Ja, Praga je bila edina opcija, zato ker vsaka zadeva, ki sem jo izbral, je bila edina opcija, zaradi tega, ker sem se vodil čisto na ključih, tako da. Če ne bi slučajno me na smučanju v Tatrah s prijatelji, ki so bili slučajno gledališčniki, upisali v šolo na črno, zaradi tega, ker so imeli direktne veze, pol bi jaz bil verjetno kakšen geograf ali pa pedagog in bi bila to spet taka, tista te prava opcija za me tudi, tako je. Čisto slučajno sem pač prišel gledališke vode, ampak precej pozno tudi tako, enkrat, ko sem bil, 20 let sem bil star, že, hočem reči, ne. Starši pa seveda, ja, so me zmeraj vlačili v krog in sem pač videl ta svet iz druge perspektive in lutkarski, to so bili lutkari moji starši, lutkovno gledališče Pepilu in sem se pravi vključil čisto slučajno po naključju. Še eno naključje je bila še šola neapolska za pulcinello in spet prijateljske veze, se pravi, to je pa že malo, ni več toliko naključje, je bil pa gospod Bruno Leone, legenda lutkarstva v Neaplju, legenda pulcinelle, kar je stara prva oblika ročnih lutk, bom rekel, komedije dell'arte, in ki je začela istočasno s komedijo dell'arte, ki je danes znana predvsem kot skozi Harlekina in kot pač živo gledališče, hočem reči klasično, se pravi, da so se razvile ročne lutke kot kritika sistema. Na ta način so ljudje hodili na ulice izražati svoje mišljenje proti sistemu in to je bila ena redkih oblik, kako so lahko izrazili svoje nesoglasje s tem, kar se dogaja v politiki in to je bila tudi moja prva izkušnja v bistvu z lutkami Pulcinella in predstava, ki sem jo naredil v Neaplju pač, ja. Zdaj pa ne vem, kje bi začel pa kako bi nadaljeval.
Si šel v Prago, si imel kakšna pričakovanja,
v Prago?
Kako se je potem to potrdilo ali pa?
Ja, v bistvu nisem imel nobenih pričakovanj, moram reči. Ja. Pričakoval sem sicer, da bom delal z lutkami in ker je to lutkovna šola in zato, ker kot človek sliši Praga in pride v center Prage, kaj vidi lutke takoj in to niso tiste lutke, ki sem se jih jaz učil. V bistvu so bila pričakovanja lutke, dobil sem pa čist nekaj drugega, delal sem alternativno gledališče, kar pomeni karkoli, kar pomeni v bistvu klasično gledališče, kar pomeni Shakespeare. In se pravi, da sem jaz delil svoje lutkice, ponavadi na črno, bom rekel. In sem imel v bistvu klasičnega profesorja, gospoda Pavelko, ki je v bistvu iz narodnega gledališča. Se pravi, sem dobil čisto drugo perspektivo spet in sem to nekako začel združevati v svojih predstavah tudi. Gledališče, klasično, lutke, pulcinello in svoje originalne, bom rekel, zamisli, avtorske, ne, originalne, tako. In na koncu tudi glasbo, se pravi, da sem, to delam danes, v bistvu, da družim glasbo z gledališčem, tako. Ja.
Je pa tudi zanimivo, da si na Praški akademiji vzpostavil to ta mesečni dogodek, ne?
Lutkovno okupacijo.
Ja, to. Kar je v bistvu tudi, mislim, kar je malo je nenavadno, da nek tuj študent zdaj se tok angažira, da pač, to je dogodek, kjer imajo pač študenti nek kratko minutažo, v bistvu na voljo karkoli na neko določeno temo. To zdaj traja koliko časa?
Ja, traja, ko, mislim, traja še nek 5 let, recimo, okvirno. 5-6 let, ja.
Ampak vidiš, da se tam na nek način tudi ventili malo spustijo, ne?
Ja, seveda, ampak zdaj, zadeva je tako, da včasih zanikne, včasih spet tako, odvisno od študentov, kateri so gor, ne. Se trudijo to obdržati, pač, ta dogodek, ne. Zdaj, ja, je zanimivo, zaradi tega, ker, v bistvu ni zaradi tega, ker ko priješ kot tujec v novo okolje, hočeš biti aktiven v tem, kamor si prišel. Ne? Če priješ v Sloveniji, verjetno se boš bolj razpršen, ko si pa tam, pa hočeš delati zadevo na trdo. In ker se meni zdelo, da je lutk premalo v Pragi, in ker sem bil v bistvu razočaran nad lutkarstvom samim tam, ker je to koncev koncev tam zelo močna tradicija, Ampak v praksi se danes dogaja obratno, v bistvu, da so lutke v zatonu. Sem pač hotel to sceno poživiti in sem pač ustvaril ta dogodek, ki v bistvu se dogaja takrat, ko sem bil jaz večinoma tam. Tako da v bistvu zdaj, ko bom spet nazaj šel, bom spet ga malo spet moral pognati.
Je pa tudi znotraj šolskega sistema, ne? Zdaj zadnje čase se krči, ne, prostor za lutke, ne, na akademiji, oziroma tudi ja. Profesorje, tako zakaj misliš, da se to dogaja?
Ja, to je pač, take so tendence, ne, take so tendence v gledališču in to je tendenca komercializacije gledališča na splošno in politike in tako naprej. To je tudi v Pragi bil zdaj taka velik problem, da so v bistvu uvedli nov zakon, ki je dobil dotacijo na vstopnico, se pravi, da so dobili v gledališčih dotacijo, glede na to, koliko so imeli prodanih vstopnic, kar pomeni, da so, če bi tlele gledali za naše razmere, da bi dobili pač, se ne smem povedati konkretnih imen, bom pa povedal tam, pač, dobili so v centru mesta, te turistične gledališča, bi dobila največjo dotacijo, se pravi, te, ki itak prodajajo vstopnice za petkrat višjo ceno kot navadna gledališča. To se nekako... Zdaj verjetno bo spet začelo spreminjati, jaz bom zdaj, dokaj je spet mlada generacija na udaru, med to generacijo se prištevam tudi sebe, ker sem v bistvu začenjam spet učiti v Pragi in je velika luknja med starimi, konzervativnimi, bom rekel, učitelji in temi, ki se držijo še zmeri te zgodovine, ki je že itak pase, ker je zgodovina in v bistvu v mest ni bilo nobenih profesorjev in nobenega, ki bi se ukvarjal aktivno z lutkarstvom. Tako da zdaj je pa spet nova generacija odprta novemu cirkusu, alternativnemu lutkovnemu gledališču in mislim, da bo se spet zadeva prijela in spet pognala. To je bilo pa zdaj 20 let, ko so lutkovno šolo, ki je bila prva lutkovna šola na svetu, šola Akademija za lutke na svetu, se je premenovala pač ta katedra za lutkovno gledališče v alternativno in lutkovno, kar je v bistvu odprlo zadevo na toliko, da je v bistvu je bilo čisto vseeno, ali so tam lutke ali ne. Uh-huh. Tako, no. Uh-huh. Ja.
Si začel študirati v Pragi, ti je bilo kmalo jasno, da se boš težko utrgal v nje, oziroma da boš z eno nogo ostal tam, ker na nek način je veliko kreativnega prostora, je pa hkrati tudi več konkurence, ne? Kako si gledal? Je bil kar boj najbrž.
Boj, niti ne. Ne, moram reči, da so bili zelo zadovoljni, ko sem tam prišel in da sem v bistvu te zadeve, svoje zadeve, ker ni bilo nekega. V bistvu jaz sem včasih prezentiral šolo, kar dostkrat, a ne, kot mlada generacija lutkovna. S svojimi stvaritvami, kad niso bile nič v povezavi s kakšno češko kulturo in konkurenco. Tako je po pravici povedano, ni bilo take konkurence. In tudi, po pravici povedano, v svetu danes ni take konkurence. In to je malo žalostno.
Že ogrožena vrsta malo.
Smo lutkari ogrožena vrsta in smo zadovoljni, če smo sploh. In festivali sami so že včasih stvar izmenjave lutkarjev.
Tako malo interno
vse. In zadeva je preveč interna, po moje. In jaz se trudim to nekako odpirati, ampak... Težko je zadevo odpirati, če se ne ukvarjaš z birokracijo in s politiko, tako da jaz se pač ne vem, kako se bom preusmeril. Tako je po moje najboljše zame, da učim na šoli in sploh pa na taki šoli, ko je Praga, zaradi, ker imaš v zmeri dost velik ugled in prideš dost veliko selekcijo, da prijajo dost dobri ljudje, ki bojo sigurno pognali zadevo. Tako da, to je zame tak, malo, jaz se rad, mislim, to je upanje zame v bistvu, ne, da se v bistvu, da prenašam entuzijazem na mlade, to je en od glavnih ciljev zdaj, moje dejavnosti. Tako.
Ampak recimo, kako pa pri nas gledaš na ta pristop, recimo lutkovni, ne, glede na to, najbrž vidiš, če gledaš zdaj praško, češko občinstvo, pa naše, najbrž čutiš neke razlike, najbrž je tudi pristopi drugačni, ne? Ampak še vedno, če delaš predstavo tu, nekako imaš svojo poetiko, ampak jo, do kakje mere, veš, jo prirejaš, na rekovajih, recimo.
Za slovensko publiko?
Ja, ali je?
Jaz se sploh ne prirejam. sploh med češko in slovensko ni tako razlike velike. Moram reči, da Slovenija je v tem dobro razvita v lutkarstvu. Mogoče je to, mogoče malo se mi to zdi, ampak glede inštitucij smo kar bogati, glede lutkovnih produkcij smo tudi, imamo kar dosti tega in glede na število prebivalstva, glede na vse svetovne populacije in vse države, ki sem jih srečil in sem imel lutkarstvo, se mi zdi Slovenija, bom rekel, mogoče povprečno plus. V Pragi so ljudje dosti bolj navajeni na gledališče v smislu, da so dosti bolj odprti za lutkovno in tudi za drugo gledališče, glede na reakcije, dosti bolj v bistvu razumejo in se odzivajo kot publika.
No, se to mogoče, glede pač teh interakcij ali pa interaktivnih predstav, ki znajo včasih pri nas malo zamrzniti, ne? Oziroma, nimamo te impulzivnosti, najbolj
je,
imamo.
To je kar zanimivo, ne, vidit. Zato, ker češki narod je manj impulziven kot slovenski, pa vseeno se v gledališču dosti bolj odziva kot slovenski narod, ki je pa v bistvu dosti bolj odprt in balkanski. Ampak to bi lahko v bistvu povedal za vsako državo posebej po svetu, ne pa samo za Češko, ne, kako se odziva. Tako je, da je v bistvu jaz imam svoje predstave, igram tako za otroke, kot za odrasle. In to je že razlika potem, če igraš v klubu, ali če igraš na ulici, ali če igraš na Finskem, ali pa če igraš v Južnji Ameriki, v Andih, je razlika. Ne? In, tako. Tako da je.
Ja. No, zdaj, v bistvu tudi tvoj doktorat nadaljuješ nekako s to temo, ki je v bistvu pri tebi ves čas prepleteno glasba in gledališče.
Ja,
ne?
Ja.
So v bistvu te meje eno v drugo nekako skače mi, ne?
Ja, ja.
Pred koliko časa zdaj ta vaša skupina Fekete?
Fekete Sredlek.
To no, ste tudi iz kaj, od posob, ne?
Ja, ta skupina je že tudi malo, to je v bistvu gledališki ljudje iz Sole. Jaz v Pragi nisem mogel najti pravih muzikantov. V Sloveniji jih je bilo dosti, sem imel 10 skupin glasbenih različnih v istem obdobju. V Pragi pa mi ni uspelo. Tako da sem pač zbral okrog sebe gledališčnike. Eni so se naučili inštrumentov samo za to skupino. Tako da Fekete Sredlek je igrala včasih gledališče, včasih ni bilo čisto jasno, kaj je to v bistvu. Ali igramo za gledališče, ali igramo v gledališčih, smo lahko igrali, lahko smo pa igrali na koncertih.
Ampak ta tema, s katero se ukvarjaš, je pa kaj točno?
Glasbena perspektiva lutkovnega gledališča. A povem, ja, to je kar zapleteno. Ker jaz sem se pač gledališče naučil, skozi gledanje, tako kot botalci, sem gledal gledališče, nisem nikoli prijel za lopato, ampak sem, hočem reči za kladivo, da bom naredil to lopato. Sem pa v bistvu igral klavir in sem gotov, da sem se na koncu, ker sem začel delati, sem šel direktno na oder, ne da bi sploh imel kakšno uvajanje, a ne? Sem v bistvu gotov, da sem se tega naučil skozi glasbo, pač ljudkovne gledališča. In sem gotov, da v bistvu so principi dosti podobni in da, če igram, če delam poenostavljeno povedano, dramo absurda na glasbenih principih, če naredim eno enostavno situacijo, recimo temu, kaj pa jaz tve, kuharica Micka hoče skuhati piškot, speče piškot, vzame moko, vzame jajce, vse skupaj zameša in uloži v pečico. Če recimo samo to situacijo zapletem in razdrobim in jo spet dam skupaj v nekaj glasbenem smislu, bom rekel, da bo zadeva naenkrat postala večplastna, zelo zanimiva, lahko naredim iz tega tragedijo, v kateri se pokaže vse notranje doživetje gospe Micke in tako naprej. Se pravi, če postavim zadevo na glasbenem principu, bo razumljiva in bo no, tako, pač, no, in bo razumljiva za, tako za odrasle, kot za otroke. In to je tudi ta nova predstava, ki sem zdaj v lutkovnem naredil, ne, 4 muzikanti. Sem naredil končno prvo predstavo za otroke, a ne. Ni mi uspelo čisto narediti za otroke, zaradi tega, ker koncu je tam par stvari, ki jih otroci ne bojo razumeli, zaradi tega, ker se tičejo drugih stvari, ampak v bistvu sploh nikoli ne bo mutilo, da je otrok ne bo sploh mutilo, da tega ne razumejo. Humorja, črnega ali pa ironije, a ne? In bojo spremljali predstavo in, in bojo razumeli v bistvu, a ne?
Kako si pa recimo drugač lutke dojemal, če gledaš recimo čist začetek študija,
ja.
Kako si začel, pa recimo, kako se ti to razvijalo, veš, v smislu, a ti je bilo na začetku čista iluzija, pa neka magija, pa se ti je polo neko družbeno kritičnost, ne, to prelevilo, da si za to uporabljal, a si v bistvu že na začetku jih vzel kot eno zelo pač razpršeno metodo za... Ali si bil na začetku magija? Iluzija, pravličnost in to.
Niti ne.
To, absolutno to, ne.
Sploh ne. Ne, to je tak stereotip lutkarstva. Magija, iluzija, pravličnost. To je otroskost. Sej, lutkovno gledališče, sej, če ga pogledate od znotri, boste videli, da je namenjeno otrokom in našim najmlajšim. Ker pač odrasli bojo gledali klasično gledališče otroci bojo pogledali lutkice pa ne vem zakaj ne, sploh ne jaz sem v bistvu začel kot to je kot čisto kot izraz moj izraz in meni je čisto vseeno ali v bistvu jaz jemljam lutkovno gledališče bom rekel zelo široko kot pojem koncerta lahko je to instalacija lahko je klasično gledališče. V bistvu ja imam kot lutkovno gledališče skoraj vse. lahko rečem razstava je lahko tudi lutkovno. Ker v bistvu meni gre samo za to, da dobro, gre za gledališče, spravi je publika in je gledalec in je ta igralec in je ta, ki dela iluzijo in ta, ki se izraža in ta se lahko izraža kakorkoli in meni gre za to, da je ta izraz neka iluzija, ki je v bistvu postavljena na nekih pravilih. Se, če greš v gledališče, pa gledaš klasično gledališče, a ne? Veš, da on človek ni ta oseba, ki jo igra. A ne? In tako je pa čisto vseeno, ali jo igram z lutko, ali pa igram kot človek. A ne? Meni je čisto vseeno, jaz se ne bom spraševal zdaj. Ali kdo je pa ta, ki animira to lutko, ali pa ne bom rekel, ja, otroci bojo bolj verjeli lutki, zaradi tega, ker pa celo hitreje padejo na finto, ne, mi odrasli bomo pa razumeli, da je to itak. Ne vem, zakaj se lutkovno gledališče uporablja za otroke. Jaz pa sploh ga uporabljam zelo široko, zaradi tega, ker se ukvarjam tudi z drugimi stvarmi, zaradi tega, ker pač delam koncerte in zaradi tega, ker ko igram recimo koncert nekje, zdaj smo imeli v Avstraliji turnejo z enim čelencem in sem zmer začela koncert z lutkovnim gledališčem, ne, ljudje so bili dosti presenečeni, da je naenkrat prišla lutka gor in začela nekaj nakladati. Ali pa da je, ne vem, kar naenkrat med predstavo, da sem izvlekel kosti in sem nekaj z njimi naredil. In seveda ni nobenega motilo, ne, zakaj, ne, to je pač izrasa, ne, in nobenega ne moti, če ti igraš koncert zraven, pa v bistvu igraš gledališče, v bistvu, da še ponazarjaš ali pa še nadgrajuješ to, kar delaš z gledališčema, ne. In zame je vse to skupaj, jaz to vse dam v lonec lutkovnega gledališča, bom rekel, tako je. Zame je to vse skupaj lutkovno gledališče.
Vsako, kar sem videla, v bistvu ogromno, ne, gostuje to skupino, mislim, tako rekoč, kaj ne rečem, po vseh celinah, ne. In to ti najbrž da en velik vidik, ne. Koliko pa je recimo to razmerje, da greste na neke uradne festivale, pa hkrati, če ste že nekje, greste tudi na ulico, na, na nek neposreden... stik, ne?
Ja.
Zdaj na zadnje ste bili v Avstraliji, to je bilo...
Ja, to so bila z duom Folkoholics, z enim čelencem. Drugač sem bil pa v Mehiki tik pred tem, pa sem bil z pač lutkovno predstavo, ne, z enim švedom, z Pozor Los. Prej sem bil v Rusiji, tudi z eno drugo lutkovno predstavo spet. Pa sem pa imel neki workshope v Pragi in pravi, imamo kar široko dejavnost, bom rekel, tako jaz si lahko bom potrkal, izbiram še zmeri kam in kako, na kakšen način bom deloval, se pravi, vsekakor se zmeri trudim biti med ljudmi, tako da ulica se mi zdi zelo pomembno prizorišče zame, ker je najtrše prizorišče in ker najbolj spoznaš ljudi in ker se vzpostavi najpristnejši stik. z ljudmi in tako izpoznaš. Tako, če pridem v kakšno tujo državo, v kakšno tujo okolje, se trujem iti na ulico, recimo. Čeprav seveda, če sem, ne vem, v Mehiki, pa me vlačijo te organizatorji okrog, me ne bojo pustili igrati na ulici. Če grem pa s tem, če grem pa s kom v Indijo, ne, pa pač se mi pa zdi fajn, da zaigram v ašramu, ali pa se zorganizirati kjerkoli, na vse načine, se pravi, svoje življenje se zmeri smatram kot študij, kjer se moram čim več naučiti in zato tega sem hvaležen za vsako možno izkušnjo, kaj dobima, ne. Zdaj pa najenostavnejše pa igrati, najenostavnejše pa zaigrati z glasbo na ulici ali pa kjerkoli je najenostavnejše priti v stik z ljudmi z glasbo, bom rekel. Gledališče še zmeri, ima še zmeri preveč, še zmeri preveč komplicirano, da bi se človek postavil pa začel gledališče igrati kjerkoli, se pravi. Zadnje čase sploh se ukvarjam, moram reči, polovico svojega časa namenjam glasbi. Ja.
Čeprav je nekak imaš, kar se mobilnosti tvojih predstav tiče, so v bistvu tudi tako zelo narejene, ne, v smislu. V enem kočku imaš,
ja,
imaš tako rekoč ne predstavo, tako da potem igraš od, od ulic do travnikov, do posod ja, je videti, ne?
Ja, spet nisem tok, ne, zdaj, pretiran, zdaj sem že rato, malo sem se razvadil, bom rekel, tako je, že nisem več hippie style, tako da v bistvu zdaj, zdaj se sem prepuščam, da me pač ljudje vabijo na svoje festivale, jaz pa grem in če vidim priložnost, kdaj pač grem na ulico, to skupino Etno in Transit glih zdaj, to je skupina iz vsake države, en človek, 10 ljudi. In pač z njimi recimo je zelo zabavno potovati po svetu in, in ja, priti v vsa možna okolja. Drugače imam pa jaz en kovček, v njem imam 3 predstave. Zdaj sem si glih kupil enega novega, malo večjega, zaradi tega, ker ni vse šlo. No, se pravi, 3,5 predstave sem si vse obleke in hkrati scenografija in to sem si zdaj vse dal v en kovček s 3-letno garancijo in s tem kovčkom, to je v bistvu zdaj, sem kar ugotovil moj vse, kar imam, ker zdaj nimam stalega prebivališča in, in sem kar naenkrat potoval in pa sem se vrnil in sem gotovil, da v bistvu spim pri prijatelju pa spet in tako naprej in pa sem bil pa spet, sem kar malo začel spraševati, kaj zdaj, kje, kje sem in kam grem in to, ne, mislim, kje to, kje so moje korenine in tako malo. In ta kovček je kar tak, jaz sem si kar zminimaliziral vse svoje pripomočke in ja, vse skupaj tako.
Kaj me se še zanima, kar se glasbe tiče, teksti, besedila se recimo veliko polaščate neke, a veš, da imate mogoče neke pravlične motive ali pa neke mitološke ali etno glasba je, ne, to mi je jasno, ampak ja. Ko pa pol vsebinsko, kaj vam
ja,
je?
Ja, zdaj le tako, ne, kar se fekete sedetle tiče, to je gledališka, to imamo pač zelo gledališko zastavljeno zadevo, ne. Jaz izhajam iz, bom rekel, izhajam, ukvarjam se s folk glasbo, ljudsko glasbo. Organiziram vsako leto etno srečanje 70 glasbenikov iz celega sveta, čemu se reče etno histerija in tudi po svetu v bistvu, se pravi, to je v bistvu ta glaven, bom rekel, mreža, ki me lahko, s katero, s pomočjo katere lahko v bistvu grem kamorkoli v svetu igrati, a ne, in imeti koncerte. In na podlagi tega sem jaz pridobil v bistvu dost ljudske glasbe in izkušen iz ljudske glasbe, se pravi, se zmeri opiram na to. Kar je najbolj enostavno zaradi tega, ker je vse, vse poteka po naravni komunikacije medčloveške, nobenih not ne rabiš, pač nauči se, džemiraš in, in v bistvu se nisem nikoli učil glasbe, ampak sem zmeri samo igral, ne. In zmeri samo komuniciral prek glasbe in ta način je zelo v bistvu uporaben tudi za gledališče, a ne? In zaradi tega v bistvu igram ljudsko glasbo, a ne? Drugače bi mogoče igral kakšno drugo, ampak zaradi tega lahko rečem, da je ljudska glasba po eni strani najbolj ljudska, hočem reči, da je etno glasba najbolj ljudska glasba, zato ker ljudski, zame je glasba ljudska, vsa, a ne? Zato ker se z vsako glasbo da komunicirati, ne? Sem pač ljudje so si to nek popredalčko ali pa zdaj etno, etno in to je muzej in jazz in to je cool in klasična so note in inštitucija in tako naprej zame pa čisto vse en kaj je kaj in zaradi tega glede na odprtost ljudske glasbe, ki ponavlja en motiv na 100 načinov, uporabljam ljudsko glasbo, drugač bi pa uporabljal kakšno drugo mogoče, ne? Se pravi, da konkretno v Fekete Seretlek, pa tudi v Etno in Transit, pa Folkoholics, pa druge formacije, ki sem jih po svetu že si naredil, je najbolj, pač, se pač polaščam ljudskih motivov iz celega sveta. Tako.